Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
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 Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Isang magandang hapon sa ating mga tagapakinig ng DZUP 1602. Kasali ka. Ayan. So, at syempre, ang pinaka-importanting pagbati natin ngayong hapon na ito ay Happy Birthday to you. Oh, talagang kinanta ko yun. Special po kasi ang belated Happy Birthday, Ma'am Rowie. Ayan. Sayang wala si Ma'am Rowie ngayon. Hindi niya narinig yung pagkanta ko. Yun talaga importante.
Belated happy birthday, yeah, ma'am.
Belated happy birthday, Ma'am Rowie. Yes. At kaming tatlong bumabati sa inyo ng happy birthday. Ayan. At ang ating pong programang Patas Batas. Siyempre, partner natin ng Office of Legal Aid dito sa UP Diliman. Sa pumumuno po yan ni Attorney Rowie de Roy Morales, Professor Rowie de Roy Morales. At siyempre, ang narinig niyo pong tinig kanina ay mula sa OLA. Nagbabalik, pamilyar na kayo kung lagi nakikinig ng ating pong programang Patas sa Batas. Sila ay sina
Dan Amorin po.
At Kiko Del Valle.
At ako naman po si Sheryl Martinez. Ang kasama ninyo sa pag-aaral no ng ating pong mga batas dito sa Patas sa Batas. May pinangako tayo last week, no? Kiko and Dan. Ay, last week, wala tayo last week.
Three weeks ago?
Oo, pero kasi dahil nag-Holy Week break din. Oo, last week din, napakinggan natin muli yung ating episode patungkol yung pinag-usapan natin yung anti-sexual harassment. Iyan po ay dahil merong batas niya na ipasa noong 1995 at bilang na-adapt po yan dito sa atin sa UP, ay nag-create tayo ng Implementing Rules and Regulations. Ayan, IRR na tinatawag. Kumbaga, review tayo ng konti. Tama ba, Kiko? Ikaw kasama namin last time.
Yes, ma'am.
At i-review tayo ng konti yung mga ilan sa mga napag-usapan na natin patungkol doon ay yung ilan sa definition ng sexual harassment, 'di ba? Define din natin kasi may definition 'yan ang batas sa ayon sa batas, pero meron din tayong definition para dito sa atin sa ano sa universidad kasi sinasabi may iba't ibang work related environment, merong iba't ibang relations ano, ayun yung sinasabi na hindi lang limited dun sa sinasabi ng batas na kailangang may moral ascendancy na work related. Diba? May iba't ibang relasyon dito sa UP. Bukod pa dun sa alam yung relasyon. Oo, pero kasi importante yung mga yan, no? Para doon sa definition ng sexual harassment. Ano na nga yun at bakit importante yun, Kiko? Review lang na doon
okay,
ng konti. Okay,
sige. Yung sexual harassment, pwede siyang makumit sa dalawang setting. Una, yung sa work setting. Tsaka pangalawa, sa isang education environment. Mm-hmm. So sa UP, applicable yung dalawa since una, meron tayong mga estudyante. Tapos meron din tayong mga reps, mga guro.
Faculty.
So yun, faculty. Tsaka may admin din. Mm-hmm. So ngayon, applicable yung sa work setting kapag yung, halimbawa, admin tsaka isa pang is admin officer tsaka research and education employees.
Mm-hmm.
So in that setting, nasa work setting sila, nagtrabaho sila dito, hindi sila nandito para mag-aral. So yung work setting, dito sa gantong relasyon siya pumapasok. At pagka sa work setting, ang paulit-ulit nga na sinasabi ni Ma'am Rowie, kailangan merong moral ascendancy. Tapos itong aside from that, may iba pang elemento, pangalawa diyan, yung kailangan yung mga action niya ay nakakaapekto dun sa kanyang pagtatrabaho, maaaring makaapekto sa kanyang wage or sa kanyang mga benepisyo o sa promosyon. So in that tapos yung pangatlo, yung kanyang action or galaw ay dapat sexual. At yun nga, yung sa elemento naman ito, ang binabanggit ni Ma'am Rowie, nasa perception ito nung nakakaramdam.
Yan. Sa konteksto po yan ng sexual harassment, no? May ganong klaseng nature para masabi na mayroong harassment. Kasi may different types of harassment na mention nga ni Ma'am Rowie last time, di ba? Even yung pagka isasanlak sa yung ATM ko, pero alam mo magkakaroon ng laman yon. Yung may mga ganun pang types of harassment, but it's not of sexual nature. Diba? Ito naman ay ATM. Pero kapag ka may kapalit na yon na sexual favor, doon tayo din papasok yung sexual harassment. Tama po ba? So, there are different types of harassments as well. Sabi nga ni Kiko kanina, ang dami, no? Iba't ibang klase ng relasyon nga. Sabi niya, na-mention niya kanina, pwede yan teacher to student, student to kapwa estudyante, estudyante na janitor, o kaya ay posibleng ito po ay admin staff to another admin staff. So marami pong kasi nga community tayo dito sa atin sa universidad. At napakaraming involved na pwedeng mangyari itong mga bagay na ito. Kaya dinedefine din ng university, no? Kung sino ito mga pwede. Hindi lang kasi siya yung simpleng workspace na meron kang superior, supervisor, tapos ikaw ay ito yung iyong position. Hindi siya ganun kasimple. Dahil tayo po ay academic institution din. Ayan. So, maraming iba't ibang mga types of relationships, no? Atin pong pwedeng tignan patungkol dun sa kapag tayo ay magkakaroon ng posibleng kaso. Kaso ba ang tawag din?
Oo, kaso po, Ma'am Shirelle. Kasi,
kaso ng sexual harassment.
Kasi yung sa batas, ano siya, penal in nature, ibig sabihin, krimen siya. So, kaso na rin siya.
Okay. Mm-hmm. Considered as crime.
Mm-hmm. Yeah. Yeah. Although, i-clarify ko lang kasi yung napag-usapan last time is implementing rules and regulations ng UP dun sa Anti-Sexual Harassment Act.
Yes.
So, yung kinocover niya na part nung law na yon is yung administrative part.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, administrative sanctions yung ini-impose ng batas na ito.
Mm-hmm. Yung sinabi ni Kiko, Ma'am Shirelle, na administrative sanction, ito yung mga sanction na pinapataw doon sa mga empleyado o sa mga lumabag doon sa anti-sexual harassment na rules and regulations ng isang institusyon. Ngunit hindi ibig sabihin na napatawan ka na ng parusa sa ilalim nito ay hindi na magpo-prosper yung criminal case, no? Maaari silang magsabay. At kung ano man yung resulta ng isang kaso, hindi niya maapektuhan yung kabila. So halimbawa, sa criminal case na convict ka, maaring ma-acquit ka doon sa administrative case or vice versa.
Oo, pag sinasabi natin na administrative ay yung administration ng mismong kinabibilangan mong organisasyon, ang pwedeng magpataw ng parusa. Pwede yung suspension, pwede yung matanggal sa trabaho.
Reprimand.
Oo, kung ano man yung pwedeng maipataw sa iyo. Pero ang sinasabi natin na kaso ay pwede mo rin isampa sa isang korte, no?
Yes.
Na outside dun sa pinagtatrabahuhan mo, sa workspace mo. Mm-hmm. Pwede kang, kung ikaw taga Quezon City, saan pa pwede mag-file, kung ganoon.
Mm-hmm. Dito tayo sa mga Quezon City courts natin.
Yes. Sa City Hall, regional,
sa Hall of Justice.
Tama ba? Regional Trial Court man daw.
Depende yan, Ma'am Shirelle, sa type ng
penalty.
Penalty. Eh. Maaring dumaan muna sa barangay, maaring dumaan muna sa mga first level courts, tinatawag ng mga MTC, maaari sa RTC na. Depende na yan kung gaano kalala itong mga krimen na to.
Oo. So, yes. Pero ito pong pinag-uusapan natin ngayon, baka po sa mga nakikinig natin na hindi taga-UP, taga-UP lang naman yung pinag-uusapan ninyo, no? Ito po ay halaw pa din kasi ang sinimulan nga natin itong discussion natin about sexual harassment, no? Sa pag didiscuss, no, ano ba ang meron na batas? Ito po ay zero in lang natin kasi itong IRR na maigi rin maibahagi natin sa atin pong komunidad ng UP dito ngayon, ano? Pero don't worry, sa mga susunod pagkakataon, abangan po ninyo ang ating mga mapag-uusapan pa. Oo. Sa lalo na sa susunod na buwan, no? Malapit na Labor Day. Labor
Next week na yun.
Next week. Oo nga, susunod na buwan ay next week na pala. Oo. Napakabilis.
May isa pang importanteng mangyayari, Ma'am Shirelle.
Ang ano?
Lalabas na yung bar results.
Ay! Importante yan! naman. Oo nga. Hi, Clark!
Merong may utang sa atin ng si pakain.
Oo, may utang ng pakain. Alam naman natin na yun lahat. Oo. Kaya lang kailangan. Huwag natin i-announce dun sa iba. Baka umatend din sila sa pakain ni Clark. Kasi yung pakain ni Clark sa ano po yan, sinabi kong saan yung lugar. Anyway, so sa ating pagbabalik, yan po ang ating no, pag-usapan pa. No, sino ba lang ang involved, no, para masabi natin na ito po ay sexual harassment at pwede po akong pumunta at ito ay nangyari sa UP. Sino lang ba? May ganyan bang limitations? At ano yung mga posibleng sanctions? At ano-ano pa ba yung inibang nakalagay sa ating IRR? Dito po nga, Implementing Rules and Regulations of the Anti-Sexual Harassment Act of 1995. At dito po yan sa atin pong UP. Hindi lang sa Diliman po yan ha, yan po ay UP system. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na!
Ha?
Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay. One day, she wrote to me, saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ating programang Patas sa Batas. And of course, kami inyong kasama sa hapon na ito. Ako po si Shrel Martinez.
Kiko Del Valle.
Dana Morin.
Ayan. Atin pong pinag-uusapan ngayon ay implementing rules and regulations, no? Patungkol nga po dito sa ating IRR ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Okay? Napaka, ano eh, yung kinikwento nga namin kanina eh, napaka lawak nito. Dapat uugatin mo yung pinagsimulan nito, Anti-Sexual Harassment Act. Kasi even, ang daming definitions around us na nagbabago-bago, perspectives na nagbabago-bago, at pagtingin din natin, no, ano ba ang sexual harassment at ano ang hindi sexual harassment? Kasi yan, hindi mo yan ituturo. Diba? Mm-hmm. Na sabihin mo, ito sexual harassment, eh, hindi ko naman na-feel na naharas ako. ako. Mm. Diba? So, hindi yan tinuturo. Pero ang naituturo sa inyo, ano yung karapatan mo kung sakali mang naramdaman mo na ikaw ay naharas. Tama. At para po sa ating Universidad ng Pilipinas, dito po sa atin po sa, hindi lang sa Diliman, kundi buong sistema po iyan, eh meron tayong mga sarili natin po. Hindi sarili eh. Actually, inadapt lang din natin to na rules. Pero mas defined lang yung ilan po. No? Kasi yan po ay required din sa batas, implementing rules and regulation. Tama ba? Tapos, naipag-usapan na rin natin ito no, ng mga nakaraang linggo. Kanina, sinimulan ulit natin, no, define ano ba ang sexual harassment at sino-sino ang pwedeng ma-involve. Ngayon, napunta tayo doon sa, napag-usapan na rin natin, no, ano ba yung maituturing na sexual harassment. Pero kasi yung mga maituturing na sexual harassment, pwede ba nating i-refresh lang yung atin pong mga tagapakinig patungkol doon, ano? Ano-ano nga ba ito, Dan?
Dito po sa ano, no? Meron na actually tayong anti-sexual harassment code na naipasa ng Board of Regents nitong January lang.
Mm-hmm.
At sa ilalim nitong code na to, meron tayong tatlong main categories ng ano no, ng sexual harassment. Yung una sa light offenses, nasa ilalim nito, yung una, surreptitious looking or stealing a look at a person's private parts or underclothing. Yan yung kapag sinisilipan mo yung undergarments ng isang tao no, yung kanyang panloob na pansuot. Pangalawa, malicious leering or ogling, yan kapag yung tinititigan mo na ng meron ka ng malicious intent, yung kapag yung kita na sa mukha mo na talagang pinagnanasahan mo tong tao na to, no. Pangatlo, sexual flirtation or persistent unwanted attention with sexual overtones. Ayan yung kapag kinakausap mo yung tao na meron kang intent na mag-start ng something na sexual na unwelcome or uninvited. Yung kumbaga, yung kausap mo, hindi niya hinihingi yun, pero pilit ka ng pilit na ipasok yung ganung usapan. Pang-apat,
kahit ano, hindi nagre-require na merong touching na mangyayari.
Hindi pa, Ma'am Shrel.
Pero ito,
yun,
sa tingin pa nga lang.
Oo.
O kaya ay sa mga salita pa lamang. Diba? Sabi nga nila, mas matalim ang mga salita. Diba? Ayan. So, pwede rin considered yun. No? Pwede i-consider yun na sexual harassment na yun. Meron pa ba?
Meron pa, Ma'am Shrel. Yung pang-apat, kapag yung halimbawa nagtatanong ka or nagko-comment ka sa sex life ng kausap mo or kung ano yung kanyang sexual orientation. Panlima, communicating sexist, smutty remarks causing discomfort, embarrassment, offense, or insult to the receiver. Ayan, kapag nagsasalita ka na ng mga sexual na bagay doon sa tao na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya komportable sa iyong ginagawa o napapahiya siya sa mga sinasabi mo.
Mm-hmm.
Pang-anim, display of sexually offensive pictures, materials, or graffiti. Ayan, kapag nagpapakita tayo ng mga obscene na materials sa kanya doon sa tao na yon at nahaharas na siya. At yung huli doon sa light offenses, other analogous cases. Ang ibig sabihin niyan, yung mga maiyahan tulad natin dito sa mga naunang naibanggit.
Yun. So, iyan ang ilan sa mga
light offenses.
Light offenses. Mm-hmm. Ano naman ang mga susunod doon, Kiko? So, meron tayong light. Nasa ano pa lang ito, ha? Ito mga kategorya na ito, ay nandun pa lang tayo sa light. Kumbaga, ito ay ano pa lang, tingin at
tingin,
mga salita. Yes, Kiko, ang susunod natin ay, ano pa
okay,
yung ibang considered yung as harassment?
Isa pa, yung less grave offenses. So, dito sa kategoryang ito, may anim na maaring i-consider na less grave offenses. Una, yung verbal o non-verbal na pang-aabuso. Ibig sabihin, maaring pananalita, maaring pagtingin, o maaring kilos o body language na merong sexual overtone o yung nakakabastos na pagkilos, nakakabastos doon sa taong nagre-receive nung verbal o non-verbal na communication. Yung pangalawa, yung derogatory o degrading na remarks, yung nakakapang-insulto na mga komento na merong sexual innuendos, yung merong double meaning o merong bastos na kahulugan na patungo doon sa opposite na gender o sexual orientation. Yung pangatlo, yung paghawak o panghihipo doon sa katawan ng biktima. Pang-apat, yung pinching o yung pagkurot. Ito, diniscuss to last time ni Ma'am Rowy na yung pagkurot kasi meron siyang sexual na inuend or overtone.
Oo, yung parang, di ba, parang minsan natural sa, ang cute-cute mo naman! No, pero minsan may kurot na, wait, hindi ito, no? Mm-hmm. Lalo na, sa may mga sensitive parts of the body. Di ba? Minsan, mararamdaman mo yun, tapos, teka lang, parang, I feel offended.
Mm-hmm.
No? So, kapag mga ganun pagkakataon, ay, yan ay maaring consider as sexual harassment. Sige
okay.
Po, ano po?
Yung panglima, yung sexual propositions o pang-aalok ng sexual na karanasan. So, ayun, yung panghuli, mga analogous cases o mga katulad ng mga nabanggit dun sa less grave offenses sa mga naunang lima.
Mm-mm. So, ibig sabihin, ito na yung sabi natin na kung meron ng ilang contact, kumbaga, ng ilan sa mga parte ng katawan na hindi ka-komportable. Ayan. So, yan ay tinatawag na less grave offenses. So, kanina po, yung mga salita at pagtingin, yun ay light offenses and then we have less grave offenses. Ano naman ngayon yung tinuturing na grave offenses? Dan, ano naman itong mga ito?
Ito, Ma'am Cheryl, itong mga offenses na to ay actually kung titignan mo, krimen na talaga no, yung iba dito. Eh. Yung una, touching or groping of private parts of the body such as breast, genitalia, or buttocks. Yan na yung paghawak o panghipo dun sa mga private parts natin, no? So, actually ito, ma-argue mo na pwede na silang kasuhan ito ng ano eh, ng sexual harassment under the law. Hindi lang administratively eh. Yung pangalawa, forced kissing. Ayan, yung pagpinipilit kang halikan. At syempre ayaw mo, pero napilit niya. Yan, using force and intimidation, yan. Pangatlo, requesting for sexual favor in exchange for employment, promotion, local or foreign travels, favorable working conditions or assignments, a passing grade, the granting of honors or scholarship, or the grant of benefits or payment of a stipend or allowance. Ayan, ito na yung nakikita natin sa anti-sexual harassment law natin, no, na pinagbabawal. Krimen na talaga to, Ma'am Shrel, kaya siya grave offense na. Mm-hmm. Ang pang-apat, attempted or consummated unwanted sexual intercourse or torture of the person in a sexual manner. Ano yan? Kapag attempted, sinubukan ng tao nito na makipagtalik o kaya i-torture ka in a sexual manner pero hindi siya successful. As opposed to consummated, pag consummated, nagawa niya yung, ano niya, yung kanyang balak. Mm-hmm. So, it's either attempted lang or consummated, grave offense na yan. Tapos yung huli, again, other analogous cases, yung mga katulad dun sa mga una nabanggit.
Mm-hmm. Pero sa ganung aspeto, Dan, ano, what's the difference? Siguro ako tatanungin ko, what's the difference between sexual harassment and yung considered as rape?
Oh, good question yan, Ma'am Cheryl, no? Actually,
thank you.
Actually, yung ano dito, no, yung kung makikita natin yung definition ng ano, ng sexual harassment under the law. Mm-hmm. Meron ka na may mapaparallel ka na doon sa rape under the revised penal code. Eh. Mm-hmm. For example, may mga instances ng harassment halimbawa na kunyari in-insert na foreign object doon sa genitalia. Pwede natin siya masabi under dito sa anti-sexual harassment code. Sabihin na nating torture of the person in a sexual manner. Under this code, grave offense siya. Pero kung titignan natin yung revised penal code as amended, actually rape, ano siya, bisexual assault na.
So magkaiba ba ang ibig sabihin noon? At anong difference sila in terms of batas?
Mm. Kapag doon sa revised penal code na, it's a felony na pwede na siyang mapatawan ng parusa ng reclusion perpetua. So 20 years and 1 day to 40 years ng pagkakakulong.
Mm-hmm.
Pero ito kasi, tandaan natin Ma'am Cheryl, itong anti-sexual harassment code, administrative lang 'to.
Mm-hmm. So yung mga, ibig sabihin dito lang siya sa
sa UP lang. Ibig sabihin kung ano yung parusa na makukuha niya dito, yun yung UP yung ipapataw ng UP do itong mga parusa na 'to sa tao na nagkasala. Pero hindi ito rason para mapigilan ka na mag-file ng criminal case under the revised penal code. Mm-hmm. So halimbawa na naging guilty siya dito sa ano, sa administrative code natin na to na anti-sexual harassment code, no? Tapos naging guilty rin siya sa, let's say, sa regional trial court. Mm-hmm. Sa kaso na yun, parehas yun, yung parusa na parehas na yun, mapapataw sa kanya.
Oo. So yun yung, again, yung papaalala natin. No? Hindi lang dito sa, bakit pa organization? Institution. Yan, institution. Mm-hmm. Sa, in our case, it's UP. Ano? Pero pwede ka rin magsampa ng kaso, no, sa regional trial court, mm-hmm, sa korte na mismo, no? At posibleng iba yung nature ng kaso, mm-hmm, na isasampa mo naman.
Actually, no? Ma'am, siya, ang kasi maganda, yes. Ang maganda kasi dito, magtanong na lang sila sa lawyer kasi siya nakakaalam kung ano yung mas magandang ikaso doon sa tao. Mm-hmm. Kasi tama ka, ma'am, siya, sa observation mo na may overlap nga doon sa ibang mga instances na kinoconsider natin as sexual harassment. Tapos, mga ibang yung instances na yun, makukonsider na rin natin as rape. Mm-hmm. So, maganda, yeah, na magkonsulta na tayo sa abogado para malaman kung ano yung pinakamagandang gawin.
Oo. At meron pa kasing tinatawag na acts of lasciviousness. Oo,
iba pa yun, Ma'am Shrel.
Mm. Oo eh. So, may mga ganyan yung importante, no? Kung, mm-hmm, hindi ka alam dun sa batas, eh, magkonsulta ka na sa isang abogado. In our case dito, meron tayong Office of Legal Aid, mm-hmm, no? Para dun sa nangangailangan ng payong legal, mm-hmm, no? So, pupunta sila sa... Ang office natin ay nasa
first floor ng Malcolm Hall. Yan po sa UP College of Law, room 107.
Yan. Yan. Alam na mga law students yan. Lalo na ng mga nag-oola.
Lahat po, lahat.
Malapit lang po siya sa lobby. Pagpasok nyo, kanan, unang kwarto, yun na yun.
Mm-hmm. Lambas, yeah, na rin ako nakapunta doon, mm-hmm, eh. No? Very welcoming, mm-hmm, po ang staff na.
Sige. Yes. May dagdag ko lang. Yung kasi, yung anti-sexual harassment code ng UP, ito, implementing rules and regulations to ng Republic Act 7877. Yung 7877, meron siyang penal provisions din. So, yung sexual harassment under Republic Act 7877, pwede kang makulong. So, yung liability mo dito, kung pwede kang makulong sa for violations of RA 7877, hiwalay pa siya dun sa liability mo dun sa under the revised penal code for rape. Tapos, pinapaliwanag ko to kasi yung sa implementing rules and regulations ng UP na connected dito sa RA 7877, administrative lang pa lang din yung pwede niyang i-provide. Ibig sabihin dito sa anti-sexual harassment code ng UP, walang kulong pa rin dito. Administrative lang talaga. Tapos, kumbaga, yung implementing rules and regulations kasi, ito lang yung interpretasyon ng UP doon sa batas na yun. At yung RA 7877 kasi, minamandate niya na lahat ng government offices, kailangan magkaroon sila ng sarili nilang implementing rules and regulations para sa mga administrative cases involving sexual harassment.
Oo, kaya meron tayo yun itong existing, mm-hmm, no? Sa UP, mm-hmm, in our case, itong January nga ni-release.
Yes, mm-hmm.
Oo. So, nabanggit niyo yung salita kanina na lawyer. Alam natin yan, lalapit ka sa abogado dahil may gusto kang payong legal o kaya ay gusto mo magsampa ng kaso, mm-hmm, ano? Pero ito po ay sa loob ng institusyon, sa isang institusyon, educational institution ng UP.
Mm-hmm.
Meron din bang ganong konsepto na may lawyer din ba? Kasi kung ako, nakaramdam ako ng harassment. Dapat ba lalapit ako sa isang lawyer kung ito ay administrative na gusto kong administrative case ang gusto kong mangyari?
Okay.
Saan ba ako lalapit? Saan ako magsusumbong? Yan po ay ating sasagutin sa ating pagbabalik. Break po muna tayo. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang reorientasyon sa panitikan mula May 17 hanggang May 19 sa La Consolacion College, Lungsod ng Bacolod, Negros Occidental. nagkakahalaga na 2,300 pesos ang registration fee, kit at pagkain. Tara na at sumali sa dalawang araw na diskusyon tungkol sa pambansang panitikan. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Dr. Edna Frehil sa 0927-270-6463 o magpadala lang ng email sa frehiledna@yahoo.com. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik ang ating programang Patas sa Batas. Muli kami niyong kasama sa hapon na ito. Ako po si Shmuel Martinez.
Dan Amorin.
Kiko Del Valle.
At binabati ko si Ate Cory at si Ate Merly ng Office of Legal Aid kung sila'y nakikinig ngayon. Hello po sa Office of Legal Aid.
Hello, Tita Cory, Tita Merly.
Hello. Ayan. So, ayan si Ma'am Rowy po. Kung siya po ay may pagkakataon na makinig po ngayon. Hello po, Ma'am Rowy.
Hello, ma'am. Belated happy birthday ulit.
Yay. So, kanina, no, pinag-usapan natin itong ang code ng UP patungkol sa anti-sexual harassment. Pero ito po ay sinasabi natin na dahil ito sa administrative function ng UP na pwede niyang tingnan kung ano yung mga reklamo, no, may kinalaman sa sexual harassment sa loob ng universidad. Pero pwede ka rin naman sa labas ng universidad. Ito na yung magsasampa ng kaso. At alam natin yan, meron kang lawyer para makapagsampa ng kaso, makapaghain ng reklamo. Pero dito, kung sabihin natin sa loob ng university, meron ba tayong masasabi natin dapat ay lapitan natin na abogado ba? Dapat ba sa Office of Legal Aid agad ako lalapit? Saan ba? Yan. So, Kiko and Dan, ano bang masasabi niyo dito?
Dito, Ma'am Shirelle, no? Kasi yung mga, tandaan natin yung mga kaso natin for sexual harassment na pupunta sa OWASH.
Ang OWASH po ay Office of Anti-Sexual Harassment.
Tama.
Ayan. Ang office nila ay nasa Benton Hall. Ayan.
Ayan. So, under the Anti-Sexual Harassment Code, no? Sabi dito na, maaring humingi ng legal advice yung ating mga biktima from their counsel. Pero limitado lang yung kanilang role sa pagbibigay ng advice. So, ibig sabihin, assistance lang ang pwedeng ibigay ng mga abogado dito sa mga biktima. Hindi sila pwedeng magpakita or magrepresent para dun sa biktima. So, kung babalikan natin yung tanong mo, Ma'am Shrel, hindi kailangan na lumapit sa abogado. Pero personally, ina-advise namin na lumapit para matulungan kayo. Kung hindi naman kayo makakahanap ng abogado, yung OWASH naman, magbibigay sila ng support services at maaari silang mag-refer sa inyo o i-refer kayo sa isang legal counsel.
Ayan. Kasi sa kultura natin, di ba? Minsan, or ayoko nga sabihin na sa kultura eh, pero ito yung kultura ng hiya. Di ba? Na minsan, alam mong may nagawang hindi maganda sa iyo, pero ang gagawin mo pa rin, ay ayoko yata lumapit. Parang ito ay ayoko ito'y bahagi sa iba, 'di ba? Parang ito ay usually kasi yan ang unang lalapit diyan sa kung saan sila nagtitiwala. Hindi pa agad darating sa OWASH. Halimbawa, magsasabi muna sa kanilang mga guro, 'di ba? O kaya magsasabi sa kanilang kasamahan sa trabaho o kaya sa boss nila sa trabaho kung sakali man sa head nila, head ng unit nila, doon muna sila unang nagsasabi. 'Di ba? Kaya inaabisuhan natin na lumapit din sila sa Office of Anti-Sexual Harassment kasi yung iba hindi naman agad-agad magsasabi, minsan sabi muna sa magulang. 'Di ba? May mga ganong lalo na kung nandoon sa environment nila yung kinatatakutan o kaya yung perpetrator yung gumawa nung act or sabihin natin na act or mga salita pa, na yon sa kanila na naharas sila. So ang advice po natin ako kung ako very humanist naman yung perspective is that go to a person you trust.
Tama
and
yan,
then
sure.
Samahan kayo noon na pumunta sa isang opisina katulad po nitong anti-sexual harassment para dito po sa atin yan sa UP Office of Anti-Sexual Harassment o OWASH para doon mabigyan kayo ng payo ano so at kung kayo din ay makakilala ay ganung din payo similar payo ni mo ibigay natin ayan so pero ito po meron din kaming 'di ba meron din tayong marami kasi tayong pwedeng pag kumbaga pwede maghinaing. So, diba, sa loob ng universidad, yan ba ay dinediretso agad ba yan? Sa office of the president ba natin? Kay chancellor ba yan agad? Kay dean ba ako magsusumbong? Sa admin office ba ako magsusumbong? O kaya itinatawag nilang student tribunal? Doon ba ako agad kung kapwa ko naman estudyante ang gumawa nito sa akin? Pakilinaw nga po itong mga ito. Paano ba ang nagiging proseso, kumbaga natin, at ano yung nagiging function din nung nabanggit natin na OWASH o Office of Anti-Sexual Harassment. Kiko.
Okay, yung kasi 'di ba, ang UP system may mga composed of constituent universities. So each constituent university has its own Office of Anti-Sexual Harassment. So the aggrieved part, yung aggrieved party o yung biktima, kailangan niya kailangan simulan sa opisina ng OWASH yung proseso, yung pagreklamo.
Oh, hindi ako agad susulat kay Dean, ganyan. Sa Dean ng kolehiyo, ganun ba? O, punta muna ako sa OWASH.
Oo. Although, sige, yung regarding sa duty naman ng mga dean, directors, or heads of units, kung may ma-receive naman silang report, maaaring sila na yung magdala sa OWASH ng reklamo. Uh-huh. Pero hindi kinakailangan na dumaan sa kanila. Yun lang naman, okay, ay kung meron sila ang ma-receive na report.
Yes.
So ayun, question, yung paano kung yung mga biktima galing sa magkaibang constituent unit?
Okay, sabihin natin UP Manila at UP Baguio.
Ayun. So yung dahil dalawang unit yung involved, yung isa, sabihin natin aggrieved party dun sa UP Manila, yung perpetrator o yung nagkasala sa UP Baguio. Ngayon, yung aggrieved party, siya yung mamimili kung saan niya gusto. So pwedeng sa Manila, pwedeng sa Baguio, pwedeng sa either constituent universities. So yun yung
pero hindi pwedeng sa Diliman.
Hindi pwede. Kailangan dun sa kung saan yung involved yung dalawang partido na may kinalaman dun sa kaso. So okay, yung punta tayo dun sa form ng pagreklamo, maaari siyang orally o in writing. Ibig sabihin, maaaring i-report mo lang na ikaw pumunta ka sa OWASH tapos ilahat mo yung naganap. O maaari din na magbigay ka ng sulat sa kung paano man, English o Pilipino, walang required na medium of communication. Tapos ngayon itong if in writing yung form ng report o ng complaint, kailangan may signature ng party o nung may signature ng party at ninotarize. So, dito sa UP, may mga notary public tayo. Meron sa Law Center. Meron sa Centennial Dorm sa may CP Garcia. So, yun doon natin pwede rin panotary yung ating complaint. Ngayon naman, kapag orally, kailangan may reduce into writing nitong OWASH na naka-receive nung complaint.
So, tapos, ibig sabihin, hindi sumulat, kundi nagkwento.
Oo, nagkwento. Naglahad ng kanyang reklamo. Ngayon, yung i-clarify ko lang din, dagdag ko na hindi lang siya kinakailangan na, hindi lang siya limited sa paglalahad o pagkukwento. Orally nga, maaari din siyang through text or sa iba pang pamamaraan ng komunikasyon. So basta
so ang texting ay hindi siya considered as written. Mm-hmm. Dahil ito ay hindi naman siya formal letter na naka-address. Naka-type, kumbaga nilalahad yung kanyang reklamo, ganun ba 'yon?
Yes, ma'am. Mm-hmm. So kailangan kahit text 'yan, i-reduce into writing nung OWASH officer na concerned. Tapos pag na-reduce into writing na, kailangan yung mga binanggit na mga dokumento nung aggrieved party o nung biktima, kailangan ma-attach dun sa dokumento na kung saan ni-reduce yung reklamo. So, halimbawa, nagbanggit ka na nagpa-medical exam ka, tas ito yung kinalabasan ng medical exam mo na meron kang laceration sa private parts mo. Ayun, kailangan ma-attach mo yun, ma-submit mo yun sa officer para ma-attach dun sa ginawa niyang report ng reklamo mo.
Medical certificate, ano?
Yes, a medical certificate.
Mm-mm.
Tapos, yung kasunod naman ito,
meron na tayong written report, kumbaga. So, after that, ano naman ang atin pang anong gagawin,
okay,
di ba?
Yung OWASH, ang gagawin nila pagkatapos itong report na ito, i-refer nila sa chancellor. Ngayon, yung chancellor, siya yung mag-i-initiate ng isang investigating committee at siya na rin yung magpapataw ng, ayon sa kanyang investigasyon, siya na rin yung magpapataw ng desisyon. Ngayon, yung mga...
Ma'am, siya nagdagdag ko lang, no? Mm-hmm. Yung sinabi ni Kiko, if yung complaint mo against member ng Anti-Sexual Harassment Council mismo.
Okay, okay. Yan.
Pero yung kapag sa normal cases, after nun, interview, may mag-i-interview sa'yo.
Mm-hmm.
Yung OWASH interviewer natin. Basically, dinedetermine itong interviewer kung ano ba yung facts ng case, ano yung mga nangyari, kung meron nga ba talagang sexual harassment o wala. Titignan nila yon. Depende yon ngayon sa kung ano yung sinubmit ng nagreklamo. At usually kasi kapag may, ano, diba, may nagsubmit ng reklamo, bibigyan natin ng pagkakataon yung nirereklamo na magsabi ng kanyang side. No? So, i-re-review nila lahat yon. Tapos, titignan nila ngayon kung meron nga talagang sexual harassment o wala. Ngayon, meron tayong tinatawag na prima facie determination of sexual harassment. Anong ibig sabihin nun? Kapag may mga specific circumstance na present dito sa kaso na to, ay i-deem nila na may sexual harassment nga. Mm-hmm. So, ibig sabihin nito na parang may assumption na may sexual harassment na nangyari kahit na wala pa talagang final determination, no? So, yung mga instances na to, kunyari may sexual favor na ni-request yung offending party doon sa victim para maging kondisyon ng halimbawa ng pagtanggap niya sa isang posisyon. O kaya para makakuha ng ano, isang mataas na grade.
Mm-hmm.
O kaya halimbawa, kapag itong sexual harassment na to ay magre-result sa isang hostile environment para doon sa victim. Halimbawa, yung kapag yung isang tao na may moral ascendancy sa university, hinaras ka sexually. So, hindi feel mo, hindi ka na safe doon sa office na yon or sa classroom na yon. Ayan. So, ito yung mga example ng mga circumstance na meron na tayong ano, may assumption na mayroong sexual harassment in that case. Pero tandaan natin na yun nga, na hindi pa to talaga final determination. So, pagkatapos ng proseso na to ng pag-interview, ayan, ilalabas na yung formal charge na tinatawag. So, ang katumbas nito yung parang kapag may sakdal na dito sa krimen.
Mm-hmm.
So, itong formal charge na to, basically, sinasabi nito kung ano yung specific na ginawa o maaring ginawa ng tao na ito. Tapos, ipapadala ito doon sa mga interested parties, yung biktima, yung nagreklamo, at yung nireklamo. Tapos, maaari din namang, so during the investigation na, no, after ng formal charge, maaari ding ma-suspend itong offending party, no? Tinatawag nating preventive suspension at ang maximum niyan ay 90 days. So, itong preventive suspension, ano ba yung mga pinagbabawal niyan? Bawal kang pumunta sa klase mo. Okay, bawal kang pumunta sa mga, kunyari kung ikaw isang professor, bawal kang magturo.
Kahit na wala doon yung isa sa atin sa environment na yun. So, bawal magturo. But research, pwede pa?
Well, kung walang kinalaman sa UP work mo, no? Kung okay. Sa labas ka mag-research.
Yes.
Pero kasi bawal ka rin pumasok sa ano sa mga UP offices, UP academic buildings. Bawal mo gamitin yung campus facilities. Bawal ka rin sumali sa mga UP activities. Ano ba kasi ang dahilan kung bakit tayo nagsususpend? Ang dahilan nito ay para mapigilan na ma-impluwensyahan nitong taong ito ang investigation.
Ah, okay.
Mm-hmm. So
yan ay kahit nasa under investigation pa
lamang. Kaya preventive suspension ang tawag.
Dahil nabanggit mo na yun yung preventive suspension at pagpatuloy natin kung ano pa yung kung ito ay dinidinig na yung kaso, anong nangyayari, pagpatuloy natin yung usapan na yan. And of course, ano yung mga posibleng maging kumbaga corrective measures, no? Mm-hmm. Pagdating po dun sa meron ng naisampang reklamo, mm-hmm. yung atin pong sino mang miyembro ng atin pong UP community doon sa Office of Anti-Sexual Harassment, no? At sino rin yung dumidinig? Yan yung mga tanong naman natin, eh, no? So, yan po ang ating pag-usapan sa pagbabalik nating programa. Kayo'y nakikinig sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kasali ka! Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng UP Investment Club ang Likha 2017. Invest in local. Mula May 1 hanggang May 4, 10 a.m. to 10 p.m. sa UP Town Center Amphitheater. Ang Likha 2017 ay isang entrepreneurial fair na nagtatampok ng mga lokal na produkto mula sa ating local, small, and medium enterprises. Para sa karagdagang impormasyon, visit fb.com/likha2017 o tawagan si Marga sa 0917-542-5525. Ito ay hatid sa inyo ng UP Investment Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik ang Patas sa Batas. And of course, kasama niyo pa rin kami sa pag-uusap natin, no? Pag-discuss patungkol nga dito po sa ating anti-sexual harassment code dito po sa atin sa UP. Kanina dinidiscuss na ni Dan kung paano yung nagiging procedure natin, no? Kung sakali mang meron ka ng reklamo. Pero ito ay, may ilan sa mga detalye na ito ay malalaman pag nandun naman. At maari niyo po yung makita. Muli, ito po ay naka-upload na ito, no? Ito pong code natin. Hahanapin nyo lang po ang UP Anti-Sexual Harassment Code. Ito lang pong January 2017 yan i-release. So, maaari po ninyong basahin. Hopefully, hindi na umabot dito sa ganito na procedure, no? Kung tayo po ay, ang maganda nga ay maiwasan na natin yung harassment at maging sensitive, no? Sa atin pong mga kasamahan dito sa ating komunidad sa UP. Pero kung sakali man, Dan, pagpatuloy mo nga, ano ba yung pinagdadaanan pa kung sakali mong may reklamo?
Mm-hmm. So, balik na tayo sa ano, no, sa procedure proper, no. Yung tulad ng sinabi ni Kiko, yung president o yung chancellor magko-constitute siya ng committee. Ngayon, itong committee na to, sila yung kumbaga sila yung magiging mga judge, no. Pero huwag natin tawagin judge kasi hindi talaga to kaso. Pero
hindi ito korte. Hindi ito korte. Ito kaso sa isang korte at wala pong mga judge.
Parang sila yung mga magde-desisyon kung ano nga yung nararapat na parusa kung meron man dapat dito sa ating offending party, no. So itong committee, meron siyang tatlong miyembro. Ang una, yung chairperson, isa siyang member ng teaching personnel. So, professor, lecturer, instructor, yan. Tapos yung pangalawa, isang...
Regardless kung full-time o part-time. Basta kasi ang tingin naman natin dito, pag teacher, prof agad eh, di ba? Yung mga ganyan.
Tapos, yung pangalawa, isa siyang membro na nagre-represent sa sector ng complainant. So, halimbawa, estudyante yung nagreklamo, estudyante rin yung member ng committee na to. Or for example, kasama siya sa ano natin, sa administrative staff. So galing din sa sector na 'yon. At
kahit syempre, sinong estudyante ba ito? Kailangan nando sa Board of Regents, kailangan sa University Student Council.
Hindi, Ma'am Shrel. Meron silang tinatawag na hearing pool. Meron silang pool ng mga ano, ng mga miyembro silang galing sa iba't ibang sector ng UP na maaari silang pagpilian para ipasok sa isang committee, depende sa isang depende sa kung merong case or wala. So itong members na ito, random sila, tapos usually case to case basis 'yan. Hindi sila kumbaga hindi sila consistent na magkakasama. So kung may kaso lang, tsaka lang ma-form tong committee na to. Yan. Tapos yung pangatlo, syempre, para lang maging patas tayo, kailangan dapat meron din miyembro na manggagaling sa sector ng offending party. So, yun, kunyari, yung nireklamo ng estudyante ay guro. So, yung isang member ng committee ay guro din. Ayan. So, pag na-form na yung committee, meron at magkakaroon na ng ano, ng yung mga formal procedure, no. So, basically, ito na yung investigation na yung parang mga hearing ng ano, ng kaso na dinedetermine nila kung meron mang sexual harassment na nangyari o wala. At kung ano man yung mga nararapat na parusa kung nagsala man itong offending party. So, generally, yung procedure na to, maihahantulad natin siya sa isang kaso, sa isang korte. Although, mas simplified siya ng konti, no? at mas mabilis siya na resolve compared sa ating mga cases sa court, no? Ultimately, gumagawa ng report yung committee tungkol sa kanilang mga kanilang findings doon sa investigation, at magre-recommend sila ng ano, ng dapat na gawin na action. Tapos finally, kung ano man yung recommendation nila, mapupunta doon sa chancellor at siya yung magpapataw ng desisyon.
Then paano yan, kasi kung sakali man yung iba nga, kaya ito yung what prevents them from ang tawag dito, pagsasampa kumbaga ng reklamo, ay baka naman kumalat sa university, baka naman malaman ng buong university, no? Paano naman yung mga ganoong bagay, no? So kasi yun na yung iniiwasan, di ba? Nahihiya ako, nahihiya, ikaw pa yung nahiya na nangyari sa'yo yun, eh. Di ba? Dapat nang nahihiya nga dyan yung offender. Oo, kung tama. Sakali mang mapatunayan na ito ay totoo. Mm-hmm. No? Ano ba yun? Paano yun?
Huwag po tayo mag-alala, kasi sa mga gantong kaso, lalo na itong isang sensitibo na bagay, hindi ito lumalabas doon sa committee at sa mga parties na involved. Mm-hmm. So, lalabas lang ito kapag kinalat mo o kinalat ng offending party, o kaya may nagkalat galing sa loob na hindi naman nila dapat gawin.
Yan. So, merong confidentiality clause, kumbaga, na sinasabi natin. Okay? So, yan na. Tapos na yung procedure natin, no?
Meron pa. Meron may pa. Pwede pang umapila. Yung natalo.
So, may appeal.
Sa presidente, then, sa president ng UP.
So, pwede pa mag-appeal. Kung may desisyon na, pwede pang mag-appeal. And then?
Tapos, kapag nag-appeal ka sa president, kung ano yung desisyon niya, final and executory, ibig sabihin, i-execute yung decision, pero pwede mo pang iakit yan sa Board of Regents.
Okay. So, hindi agad-agad final na yung decision na iyon. Kumbaga, pwede, meron ka pang mahihingi at pantatakbuhan. Kumbaga, sa termino natin, di ba, pag hindi sa Regional Trial Court, tumaakit sila ng Supreme Court.
Sa Court of Appeals.
Court of Appeals.
And then Supreme Court.
Supreme Court. Ayan. So, paano naman ang mangyayari kung sakaling mapatunayan na merong ang pagkakasala? Ano ang pwedeng maging aksyon, kumbaga, ng UP patungkol dito? Kiko?
Okay, dyan papasok yung mga penalties. So, yung mga penalties, nagsispan yan from reprimand, suspension, hanggang expulsion. At maaari rin magkaroon ng dismissal. Oh yeah, expulsion or dismissal. So ngayon, yung kailangan nating i-distinguish yung kinasuhan under a work-related environment tsaka yung under an education setting. So pagka
pag work-related environment,
pag work-related, divided siya into depende rin sa light offenses, less grave and grave offenses. Yung pag light offenses, meron pa yung degree din eh, na first offense, second offense and third offense. So for light offenses, maaari siyang reprimand lang sa unang offense hanggang sa maaari kang ma-dismiss sa third offense.
Tama ba ako, Kiko, na ito ay nakadepende din kung ano yung function mo sa university, kung ikaw by teaching or non-teaching personnel, iba pa pag estudyante?
Yes, ma'am.
Tama ba pagkakalala ko? Oo, iba pag estudyante. So, for light offenses ng teaching and non-teaching personnel, pwede siya nang magsimula sa reprimand pa lang ng isang buwan hanggang dismissal na for light offense pa lang kung naka-third offense ka na sa light offense.
Yes, ma'am.
Ayan po. So, yun sa, ito yung mga diniscuss natin kanina, no? Pati yung less grave offense naman, suspension to dismissal.
Suspension to dismissal. Oo. Yung teaching tsaka non-teaching personnel, same lang yung treatment sa kanila. So, same yung for each kind of offense and for each degree, same yung treatment.
Yes.
And then, for less grave offenses naman, maring suspension, for ano to, teaching and non-teaching teaching and non-teaching personnel, suspension for 6 months hanggang 1 year. Mm-hmm. Tapos, maaring hanggang second offense lang, dismissal na. Wala nang third offense. So, 2 chances are enough para ma-dismiss ka. And then, yung sa third naman for grave offenses, ano na yan, dismissal na yan kaagad. Wala nang second chance. Ngayon, for students, reprimand, for light offenses, reprimand or community service not exceeding 30 hours pagka light offenses, hanggang sa second offense, suspension not exceeding 1 semester. Tapos yung sa third offense, expulsion na. Ngayon, sa less grave offenses, for your first offense, community service of not more than of 60 hours. Tapos, second offense, suspension for one semester hanggang isang taon. Tapos sa third offense, expulsion na. Ngayon, sa grave offenses, suspension for one semester hanggang expulsion.
Mm-mm. Paano naman yung mga other UP workers na hindi naman full-time sa UP? Halimbawa, meron tayo dito mga workers, no? Na hindi naman directly under ng UP.
Okay. Ma'am Shell, si Ma'am Shell, sinasabi niya yung mga non-UP contractual. Tama ba, Ma'am Shell?
Contract so, basis sila.
Yeah, okay. So, itong mga gantong empleyado, meron silang contract of service at nakasaad dito kung ano yung maaaring gawing penalty or sanction sa kanila.
So, meron din, maaring sundin yun, yung mga provisions na yun na nasa kontrata.
Yes.
Okay. Ito ay mga individuals so far yung pinag-usapan natin.
Yes, ma'am. So,
meron
din UP organizations.
Eh. O, paano kung yung organization naman yung, ito yung mga dinidiscuss natin, yung mga kasalanan ng organization. Paano ba yun?
Okay. Yung for organizations naman, ito, maaari itong maganap sa mga final rights siguro or maaari din sa mga iba't iba pang aktibidad ng mga organisasyon dito sa UP. So, pag sa organizations yung involved, yung maaaring ipataw sa kanila at the minimum ay yung non or pagtanggal ng mga pribilehiyo ng pribilehiyo na iginawad sa kanila bilang recognized UP organization. So kasama na rito yung paggamit ng mga facilities ng UP, pagpo-post ng mga pub mats sa tamang lugar. So yun yung minimum. At yung maximum ay tatanggalin sila ng recognition ng UP. So, ibig sabihin nito, aside from...
Hindi na nila pwede gamitin ng UP sa kanilang pangalan, di ba? UP Alpha Philcoa, hindi na pwedeng UP Alpha Philcoa. Dapat wala na yung UP doon.
Wala na.
No. Wala namang UP Alpha Philcoa, di ba? Ayun. So, yun, isa yun sa mga matatanggal na rights. Hindi sila kikilalanin ng universidad na sila ay organisasyon dito sa loob ng universidad.
Yes, oo. At kasama na rin, sige Ma'am Shell.
Kaya kailangan din itong sa requirement nga, di ba, kung maalam nito ng mga orgs, every 3 years, meron silang ginagawang training, no, na patungkol sa anti-sexual harassment. Itong mga members ng lahat actually, nare-require nitong training na ito. At importante siya, kasama din siya dito sa code. Tama ba ako, Kiko?
Yes,
ma'am. Nakasama din siya dun sa code. Ayan. So, pasensya na, naputol tayo na wala na tayong oras, no? Para dun sa iba, sa atin pong mga, may mga katanungan pa. Maari siguro nyo kami i-Facebook message na lamang sa Patas sa Batas. At kung meron pa kayong katanungan, o kaya ibisitahin nyo na mismo yung code, no? Para kayo din mismo mabasahin ninyo kung hindi nyo maintindihan yung interpretation. Ako, baka naman pwede po natin itanong yan sa Patas sa Batas. Welcome na welcome po kayo magtanong sa atin. Dahil next week, iba na naman po ang ating pag-uusapan. Ano? Maraming salamat sa inyong dalawa.
Yes.
Kiko, and Dan. Alam ko gusto kayo, si Dan alam ko may gusto siyang batiin.
ganun ba? belated happy birthday ulit kay Ma'am Rowie. Tapos salamat sa mga nakikinig. Lalo na sa number one fan ko, si Jamie.
Yan.
Hindi pwede mo wala yan.
Ikaw, number one fan ka na rin ba, Kiko?
Well,
nagko-compete pa sila kung sino din yung number one.
nagko-compete pa sila.
Hindi. belated happy birthday, Ma'am Rowita, siguro as a final word. Regarding dito sa anti-sexual harassment code, I think this is a step in the right direction for the UP community. May mga government agencies pa rin na hanggang ngayon, wala pa rin sariling code on anti-sexual harassment. Bagaman yung RA 7877, 1995 pa ito ipinasa bilang batas.
Tagal
so, this is a step in the right direction kasi bagaman itong mga acts na ito ay matagal nang pinapunish or sinasanction, maging sa UP, maaari ka nang maparusahan ng sunod sa disciplinary tribunal. Pero ang maganda rito ay kinikilala natin na ito isa medyo sensitive kasi na offense ito kasi ito ay this is about yung karapatan ng this is about sexual harassment na ang kadalasan yung mga biktima ay mga kababaihan at sa konteksto ng universidad yung mga estudyante na kadalas hindi pa nila alam yung kanilang mga karapatan. So ito, this goes a long way dun sa recognition ng rights ng mga gantong marginalized na mga sektor ng ating lipunan. At syempre, increase na rin yung awareness natin about sexual harassment, na hindi po ito normal nangyayari. Na siguro, nung kapanahunan ng ating mga magulang, ng ating mga lolo-lola, kala nila normal pa to. Pero, ayun, in our generation, dapat malino na hindi pwede yan.
Yeah, nailatag mo na ito ay karapatan. At tungkulin din natin na irespeto ang ating mga kapwa. Tama, very well tama. Said. Maraming salamat po, attorney na agad na lang. So, maraming salamat po, Attorney Clark. Ha? See you next week,
yes, ha? Good luck sa sabi ko. Congrats.
Congratulations.
Sana 100% ang UP Law.
Yes naman. Ayan. So, maraming salamat. Magkarinigan po ulit tayo next week. Ano, dito po sa ating programang
Patas sa Batas.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay Patas sa Batas.